Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Андрей Санников знайшоўся ў магілёўскай перасыльнай турме. Таджыцкіх нелегалаў з Расіі накіруюць у Беларусь. Лукашэнка, Мядзведзеў і Назарбаеў падпішуць пагадненне пра далейшую эканамічную інтэграцыю. Лявон Вольскі адказаў на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту. Гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў сеці сёння сочыць мая калега Алена Ціхановіч.
Добрый вечер, таким чином, до международных подей. Краины-посередники у справе урегулирования иранской ядерной программы Китай, Великобритания, Франция, Немеччина, США и Россия узгоднили проект резолюции, который завтра будет обмерковываться у МАГАТЭ. Ранее керавник Международного агентства по атомной энергии Юкия Амана заявил, что мае намер накировать у Иран высокопоставленных представников, каб обмерковать с иранским керавництвом доклад МАГАТЭ об ядерной программе Тегерана. Кіраўнік МАГАТЭ паведаміў, што накіраваў у Тэгеран афіцыйную прапанову. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў лічыць цалкам верагодным пачатак грамадзянскай вайны ў Сырыі. Адначасова ён назваў безадказнымі спробы дабіцца звяржэння існуючага рэжыму з дапамогай звонку. У сваю чаргу верхоўны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон пасля завяршэння паседжання Рады пастаяннага партнерства Расіі і Еўразвязу заявіла, што на Сырыю трэба працягваць ціск, у тым ліку і з боку Лігі арабскіх дзяржаў. Эштон выказала спадзяванне, што лідары арабскіх краінаў пацвердзяць неабходнасць сыходу ў адстаўку прэзідэнта Башара Асада і што сітуацыя вырашыцца ў бліжэйшыя дні. Удзельнікаў руху «Захапі Уолл-стрыт» прайшлі маршам у цэнтры Нью-Йорку, каб адзначыць 2 месяцы з дня пачатку руху. Яны спрабавалі прарвацца да Нью-Йоркскай фондавай біржы, каб паралізаваць яе працу. Паліцыя заблікавала доступ у фінансавы квартал Нью-Йорку і перакрыла некалькі вуліц. Прыблізна 50 чалавек арыштаваныя. Напярэдадні палаткавае мястэчка удзельнікаў руху было паліцыяй зліквідавана. Улада Нью-Йорку чакае, што колькасць удзельнікаў акцыі можа ўзрасці да некалькіх дзясяткаў тысяч чалавек. Прэзідэнт Таджыкістану Эмамалі Рахмон даў даручэнне станоўча вырашыць пытанне пра вызваленне расійскага лётчыка Уладзіміра Садоўнічага. Пра гэта сёння на сустрэчы ў Алма-Ате паведаміў міністру абароны Расіі Анатолію Сердзюкову яго таджыцкі калега Шэралі Хайрулоеў. На мінулым тыдні расійскі лётчык і яго эстонскі калега былі асуджаныя ў Таджыкістане на доўгія тэрміны зняволення за незаконнае перасячэнне мяжы і кантрабанду. Лётчыкі зрабілі пасадку ў Таджыкістане для дазапраўкі па дарозе з Афганістану. Як мера ў адказ на зняволенне лётчыкаў разглядаюцца захады Расіі па дэпартацыі таджыцкіх працоўных мігрантаў. Прадстаўнік афіцыйнага Душанбе Сафія Лоддзі Ванаяў не выключае, што Таджыкістан можа накіраваць сваіх працоўных мігрантаў, якіх дэпартуюць з Расіі ў Беларусь. Падрабязнасці пазней у праграме. Крыніцай нядаўняга распаўсюджання ў атмасферы некаторых краін Еўропы радыеактыўнага ёду 131 па ўсёй верагоднасці стала медыцынская лабараторыя, якая знаходзіцца ў Выгоршчыне. Да такой высновы прыйшло міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ. Уцечка адбывалася ў перыяд з 8 верасня па 16 лістапада. Змены ўзроўню радыяцыі былі зафіксаваныя ў Чэхіі, Аўстрыі, Славаччыне, Нямеччыне, Швецыі, Францыі і Польшчы. Это был выпуск новинок.